О першых плёнах ініцыятывы пад назвай «Вяртайцеся», заявіла Зальцбургская архідыяцэзія ў Аўстрыі. Як паведаміў прэс-сакратар архідыяцэзіі Вольфганг Кумпфмюлер, на сённяшні дзень 37 асоб адгукнулася на заклік акцыі. На яго думку, мінула яшчэ не шмат часу, каб казаць аб маштабных выніках. У ініцыятыве прымае ўдзел 91 парафія і каля 300 валанцёраў. Яны сустрэліся з вельмі многімі людзьмі асабіста, правялі шмат размоў. Гэта вельмі каштоўна і выходзіць за рамкі чыстай колькасці вяртання ў касцёл. Гэта быў сігнал, што мы выйшлі да людзей, сказаў Кумпфмюлер. Поўную колькасць вяртанняў палічыць пакуль што немагчыма, бо акцыя працягваецца. Акрамя таго, шматлікія лісты, якія рассылаліся да былых католікаў з просьбай аб сустрэчы, засталіся без адказу. Самы высокі вынік быў там, дзе адбыліся асабістыя сустрэчы, выйшаўшы з касцёла са святарамі і валанцёрамі. Кампанія накіравана на тых, хто заявіў аб сваім выхадзе з касцёла ў 2003-2008 годах. Адрасат сам вырашае, ці варта згадзіцца на размову, ці не. Ініцыятыва павінна быць знакам гатоўнасці да дыялогу з боку касцёла. Паводле аўтараў ініцыятывы, поспех не можа вымярацца толькі колькасцю вяртанняў. Сёння ў Аўстрыі праблема заключаецца ў тым, што пробашч, маючы некалькі парафій, значна менш прысутнічае ў іх асабіста. У гэтай сітуацыі акцыя з'яўляецца станоўчым знакам асабістых сустрэч у рамках касцёла.